izolo besihamba senza ama dot doors ethu sadlula kwejeki lapho sakhethela khona ujaha uJabulani Hade. Sathola kule mota yeZanu PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begedegedela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphaya. Yikho thina njenge-CCC asidingi ubudlangudlangu, thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZanu PF yayingekho laphana.